Epistula ad Ephesios, caput secundum. Et vos, cum essetis mortui, delictis et peccatis vestris, in quibus aliquando ambulastis, secundum saeculum mundi huius, secundum principem potestatis aeris, spiritus qui nunc operatur in filios diffidentiae, in quibus et nos, omnes, aliquando conversati sumus in concupiscentiis carnis nostrae, facientes voluntates carnis et cogitationem, et eramus natura filii ire, sicut et ceteri. Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos, et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo, gratia estis salvati, et con resuscitavit, et concedere fecit in celestibus in Christo Iesu, ut ostenderet in seculi supervenientibus abundantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Iesu. Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis, Dei donum est, non ex operibus, ut ne quis glorietur, ipsius enum sumus factura creati in Christo Iesu in opera bona quae preparavit Deus ut in illis ambulemus. Propter quod memores esto te, quod aliquando vos gentes in carne qui dicimini prepucium ab ea quae dicitur circumcisio in carne manufacta, quia erratis illo in tempore sine Christo, alienatia conversatione Israel et extranii testamentorum promissionis spem non habentes et sine Deo in mundo. Nunc autem in Christo Iesu vos, qui aliquando erratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum et medium parietem macerie solvit inimicitiam in carne sua. Legem mandatorum in decretis evacuans, ut duos condat in semit ipso, in unum novum hominem faciens pacem, et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem, interficiens inimicitiam in semit ipso. Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem his qui prope, quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad patrem. Ergo, iam non estis extranei et advene, sed estis concive sanctorum et domestici Dei, super edificati super fundamentum apostolorum et profetarum, ipso sumo angulari lapide Christo Iesu, in quo omnis edificatio compacta crescit in templum sanctum in Domino, in quo et vos coedificamini in habitaculum Dei in spiritu.